Dobar dan, uvaženi slušalci. Danas je nedjelja, 3. februar 2013. godine. Ovo je Radio Slobodna Evropa. Moje ime je Srđan Janković. Od sutra počinje prikupljanje potpisa podrške za predsjedničke izbore. Crnu Goru je u 11 mjeseci prošle godine posjetilo nešto više od 1.400.000 turista, što je skoro 5% više nego u istom periodu 2011. 16 osoba povrijeđeno prilikom izlijetanja aviona sa piste u Rimu. U današnjoj temi sedmice govorimo samo o dobrim vijestima, primjerima koji mogu biti inspiracija za neku uspješnu misiju. Opširnije nakon najnovijih vijesti.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Građani će od sutra u prostorijama opštinskih izbornih komisija moći da daju potpise podrške za predsjedničku kandidaturu Radu Bojoviću i Miodragu Lekiću. Državna izborna komisija odredila je da je za predsjedničku kandidaturu neophodno obezbijediti 7710 potpisa građana. Iz političkog kluba Pravedna Crna Gora saopštili su da su u većini opštinskih komisija dostavili dokumentaciju potrebnu za otvaranje svesaka za potpise podrške Bojoviću. Navodi se da će sveske od ponedjeljka biti otvorene u Podgorici, Cetinju, Danilovgradu, Nikšiću, Šavniku, Žabljaku, Pljevljima, Budvi, Herceg Novom, Kotoru, Baru, Beranama i Bijelom Polju. Sveske će biti otvorene u ostalim opštinama do sredine naredne sedmice. Crnu Goru je u 11 mjeseci prošle godine posjetilo nešto više od 1.400.000 turista, što je skoro 5% više nego u istom periodu 2011. godine. Do decembra prošle godine ostvareno je preko 9 miliona noćenja, 4,3% više nego u istom periodu 2011. Od ukupnog broja noćenja skoro 90% odnosi se na strane turiste. U strukturi noćenja najviše su bili zastupljeni gosti iz Srbije 26%, Rusije 22%, Bosne i Hercegovine 7%, Ukrajine 4% i Poljske i Češke po 2%. Turisti iz ostalih zemalja ostvarili su 37% noćenja. U posmatranom periodu zabilježen je veći broj gostiju iz Danske, Švajcarske, Austrije, Grčke i Francuske. U Crnoj Gori je prema podacima Međunarodne organizacije rada broj zaposlenih koji rade na crno povećan u periodu od 2000. do 2010. godine za oko 2% poena. U izvještaju ove organizacije pod nazivom Globalni trendovi zapošljavanja navedeno je da je visoko i rastuće učešće neregularne zaposlenosti i dalje jedan od glavnih izazova tržišta rada u većini zemalja u regiji centralne i istočne Europe. Uprkos kontinuiranom poboljšanju glavnih pokazatelja tržišta rada, široko rasprostranjeno i sve više prisutno neregularno zapošljavanje ukazuje na to da se kvalitet zapošljavanja pogoršao, navodi se u izvještaju u koji je agencija Mina Biznis imala uvid. Prema istom izvještaju, učešće neregularne u ukupnoj zaposlenosti u Crnoj Gori od 2000. do 2010. poraslo sa oko 17 na oko 19%. I pored tog povećanja, Crna Gora je među 6 zemalja u regiji sa učešćem neregularne zaposlenosti ispod 20%. Najmanje 16 osoba povrijeđeno je kada je avion ATR-72 rumunske kompanije Carpater, u kome se nalazilo 50 osoba, sletio sa piste prilikom spuštanja na rimski aerodrom Fiumicino, javila je jutros italijanska agencija ANSA. U incidentu koji se dogodio u subotu veče u avionu sa 46 putnika i 4 člana posade, dvije osobe su teže povrijeđene, ali nisu životno ugrožene. Avion koji je doletio iz Pize završio je na travi sa oštećenom opremom za slijetanje. Bivši američki specijalac Chris Kyle, koji se proslavio napisavši knjigu American Sniper, o svojim iskustvima kao snajperiste u ratovima ubijen je zajedno sa još jednim čovjekom na strelištu u Teksasu. Chris Kyle i drugi muškarac pronađeni su u subotu mrtvi na strelištu u mjestu Glen Rose. Očevici su rekli šerifovim istražiteljima da je naoružani čovjek otvorio vatru na njih dvojicu, a zatim pobjegao sa mjesta zločina u pikapu koji je pripadao jednoj od žrtava, piše Star Telegram, koji izlazi u teksaškom gradu Fort Worth. Chris Kyle je u svojim bestseller romanima opisao kako je odstrelio više od 150 ljudi u ratovima od 1999. do 2009. godine.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Kao što smo najavili, ove nedjelje u našoj temi sedmice bavimo se dobrim vijestima. Neko nas možda može optužiti da širimo neutemeljeni optimizam i možda su u pravu. S druge strane, zapitajte se sami, niste li umorni od loših vijesti, crnih hronika, kriminala, promašene privatizacije, siromašnih obespravljenih radnika, visokog procenta nezaposlenih mladih ljudi? Ako jeste, onda su priče koje slijede pravi melem i ne samo to, primjeri koji slijede mogu biti inspiracija za povod za neku vašu uspješnu misiju.
Porodica Muharimović iz naselja Đugum u blizini Bratunca ostala je u ratu bez kuće i izbjegla iz svog kraja. Nakon što su se vratili, sve su obnovili i danas žive od proizvodnje mlijeka i uzgajanja povrća. Vlastitim snagama vratili su u selu život, ne čekajući da im neko ponudi posao. Naprotiv, danas oni zapošljavaju druge, kaže Maja Nikolić, koja je posjetila ove vrijedne ljude na sjeveroistoku Bosne.
Osman i Hatidža odlučili su se 2000. godine vratiti u svoje rodno mjesto gdje je još uvijek sve podsjećalo na zločine koji su tu počinjeni. Počeli su s jednom kravom, a zatim su na kredit uzeli drugu, pa od programa Ujedinjenih nacija za razvoj dobili još 10 grla. Muharimovići danas imaju veliku farmu sa 20 krava, a kada su se prije 13 godina vratili iz izbjeglištva, nitko nije vjerovao da će uspjeti. U 5 sati i 30 minuta Osmanu i Hatidži Muharimović iz Đuguma kod Konjević polja počinje radni dan.
U toj poljoprivrednoj porodici mora sva porodica da radi, i žena i djeca, i da se svi uključe, i tu jedan drugi možemo da zamijenimo u radnom vremenu, u nadopunjavanju posla, i ovo onda nema nikakvih problema i nema, kako da kažem, deficita u radnoj snazi.
Ja od svoje djece još nisam doživjela nešto da kažu da neće, jer oni su tu stvorili naviku bilo šta da im reknem da ne urade, oni meni u svakom slučaju poslušaju.
U obiteljskom poslu uvelike sudjeluje 12-godišnji sin Edin, koji će do 9 sati ujutro kada kreće u školu počistiti, pospremiti i napojiti stoku.
Ustajem u 6 sati kad sestra idem u štalu, rodim, dojem teletu, mlijeko i tako i macama i cuke, da se spremam u školu. Kad bude 4 sata onda idem u štalu i do 6 jednak učim.
Ja i moja žena i moj kolega smo sa dvojicom Srba i njihovim ženama otvorili poljoprivrednu zadrugu, zajedničku multietničku zadrugu Agromilk, koja egzistira evo 5 godina i koja okupila proizvođače mlijeka sa opštine Milići, sa opštine Zvornik i Bratunac.
Može se živjeti od poljoprivrede, samo se mora raditi, mora se imati radna navika i dosta truda uložiti i u sebe i u porodicu i u djecu i u sve, da ima svako radnu naviku i svoju obavezu da bi radio.
Muharimovići danas imaju svoju otkupnu postaju mlijeka koje otkupljuje njemački COT. Registrirali su svoj biznis i za sobom povukli još 10 obitelji iz sela koje rade za njih.
Vratio sam svašta devero na sve načine, nisam mogao da opstanem na ovim prostorima, samo sam zaključio da mogu ovako opstati donoseći mlijeko kod Muharimović Osmana.
Pa mora solidno, lijepo se živi ako bude sve to, da se bude po redu. Ako čovjek mora se raspoje, da troši preko, znači ne mora biti ni mjesečno, znači za to.
Svi naši sugovornici prije pokretanja vlastitog biznisa okusili su gorčinu izbjeglištva. Ipak, umjesto u očaj, bacili su se na posao. Njihov dan započinje svitanjem, a završava dugo nakon zalaska sunca. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
U Srbiji ne radi skoro trećina stanovništva, a država za taj problem nema rješenje. Zanatlija Radovan Rašković sam je sebi pomogao. U Zlatiborskom kraju, prebogatom šumom, on se danas bavi nekad uobičajenim, danas rijetkim poslom, proizvodnjom katrana. I tako, prenosi naš Milan Nešić, izdržava petočlanu porodicu.
Ovaj građevinac, specijalizovan za popravku krovova, katran je počeo da proizvodi pre 3 godine kada je uvideo da od sezonskog posla koji je radio više nema vajde. Mahom sarađuje sa svojim poslovnim partnerima Šveđanima, na koje, kako priznaje, naleteo pukom srećom.
To su bili neki iz ambasade, otpravnik za trgovinske poslove, i čovjek je pričao o katranu, ja sam pričao lepo i kažem ja imam taj katran. Eto, dorodila se ideja jedne sekunde samo. Jer znam da i kako se to radi i sve, ali kad ga nemaš kome da prodaš, da baciš, to sve znaš ti to. Ništa ne znači. Ja sam mislio nema od toga ništa. Međutim, nije prošlo 10 dana, oni su stigli, već te gaze stigli u Duzgo. I tako krenulo.
U njegovom slučaju, Švedska se pokazala kao ozbiljno tržište, pošto u tu zemlju godišnje izveze 10 tona katrana proizvedenog po rigoroznim ekološkim standardima. Uprkos tome što mu je 3 godine trebalo da stane na noge, ne krije da mu se posao isplaćuje. Ipak, kako kaže, samo on zna kako mu je bilo, pošto na početku nije imao ni osnovno sredstvo za rad motornu testeru.
Dinar od katrana je crni nego što je katran. Vade se panjevi isključivo od crnoga bora, osečen taj bor, mora da truli najmanje 30 do 40 godina njegov panj da mogu da se vadi iz zemlje. Znači to zavisi sve, nekad ćeš ostati sat vremena na jednome panju, a nekad i dva dana. 99% su nepristupačni tereni, tu ne mora se priđe ni da se dođe mašinski, znači isključivo fizička radna snaga. I to teška.
Radovan pod igrom u poređenju sa vađanjem panjeva smatra pečenje i destilaciju u njegovoj katrani iz koje ponekad u zavisnosti od posla ne izađe i po 3 mjeseca.
Danju cepam luč, ta destilacija, pošto imam dve, jedna za drugom se potpaljuje i to kruži, proces neprekidno se odvija, znači iscepaš, napuniš, podložiš jednu drugu, prazniš, pripremaš je za sljedeću i to radi, ljeto sam bio recimo od 2. augusta do 12. septembra neprekidno tu. Nisam išao kući, ali to je na pogonu. A u šumi bude on po 2 mjeseca.
Osim teškog posla, jedan od najvećih problema sa kojima se Radovan suočavao je bezuspješna potraga za pomoćnicima, koju je tek nedavno okončao, pa sada konačno ima saradnika. Mnogi su ga posle dan, dva napuštali, a za tu, kako ocjenjuje razmaženost, dobrim delom je odgovorna država, koja je, kako kaže, radnike propalih preduzeća posljednjih godina navikavala na nerad.
To kad čuješ da treba da se vadi panj, to bolje ne znam šta uradi nego to. Mi je izdešavalo da mi dođe čovjek u šumu i počnemo da radimo i to je 14 km, smo recimo otišli makadamskim putem i on kaže da ga vratim s kolima, on to ne mora da radi. A ima recimo porodicu, ima djecu i tako. Ma država upropastila narod, firme nisu radili, ljudi primali plate, naviklo da mu dolazi para kolika, tolika, džabe i tačka. I nema tu šta da se priča dalje. Narodu se mora jednostavno dokazati da mora da zaradi sebi hleb. I da ne more zadan zaraditi i ne more se postati bogato generacijama ljudi kuće da stvore neko normalno svoje stanje. Mi hoćemo to sve da uradimo zada, ne more to, brate.
Radovan pomoć od države za svoj posao nije tražio jer smatra da za to ne ispunjava uslove, a država mu do sada nije ni olakšavala niti otežavala posao. Deo zarade uložio u katranu i za sada je, kako kaže, zatvorio krug investicija. Iako se za njega već čulo, u Zlatiborskom kraju planira ulaganja u reklamiranje svog posla.
Kako da tražim pomoć države ili bilo šta kad nemam ja ništa da založim? U ovoj državi mora da založiš. Ako si imao vredu imovnu 10.000 evra, ti si založio za 100. Ja nemam ni tu 10.000, ni 1.000. Znači, nakaradno je se radilo. I sve je to došlo do toga, dovelo da narod živi jednostavno u iluziji i da pati za tuđim što neko ima.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Milan Nešić.
U moru raznih švercera i secikesa koji su se u posljednje 2 decenije domogli velikog novca, u Crnoj Gori se na prste mogu nabrojati ljudi koji su uspjeli svojim znanjem, idejom i hrabrošću. Jedan od njih je Željko Vidaković, koji je upornim radom razvio posao i napravio uspješnu firmu. Njegovu priču je u Podgorici zabilježio Esad Krcić.
Željko Vidaković je vlasnik uspješnog preduzeća Ekoplant sa sjedištem u Podgorici, koje se bavi proizvodnjom sadnica voća, cvijeća i ukrasnog bilja, kao i projektovanjem i inženjeringom u hortikulturi. Rasadnička proizvodnja se obavlja na 25 hektara otvorenog polja i 5000 kvadrata zaštićenog prostora u različitim regionima Crne Gore. Međutim, ovaj dvometraš u srednjim godinama se razlikuje od uobičajene slike takozvanih uspješnih biznismena. Prvi kapital nije stekao švercom cigareta i širenjem na šticung deviza, koji čine temelj mnogih domaćih biznismena. Bavio se naukom, radio je kao istraživač na Biotehničkom institutu i iz te udobne pozicije kreće u samostalan posao. Prije 20-ak godina u najgore vrijeme pokreće rasadnik. Željko Vidaković, vlasnik i direktor preduzeća Ekoplant.
Pa najintimnije, ja sam osjećao da moja perspektiva nije tu gdje sam počeo u poljoprivrednom institutu, gdje sam radio nekih 6 godina, i moram reći da je tada bilo potrebno biti i nešto više od hrabar i ne samo vizionar kada nemate ni podršku ni cijele porodice ili upravo da se najviše plaše vaši najbliži, da krenete u te nemirne i nepoznate vode maltene privatnog biznisa.
Koliko vas je ukupno danas u Ekoplantu?
Pa ukupno u Podgorici, Ulcinji, Bijelo polje, rasadnici su tu oko 30 zaposlenih.
I čega sve ima na tim silnim hektarima?
U ovom proizvodno-oglednom imanju u Bijelom polju, u selu Potrk, na 1000 metara nadmorske visine imamo na 11,5 hektara 26 voćnih vrsta i preko 400 sorti. Tu smo se bazirali na voće za sada, mada ćemo od ove godine da proširimo i da napravimo jednu veliku botaničku baštu, kako sa autohtonim, tako i sa ovim alohtonim, odnosno inostranim vrstama, jer želimo da širimo kulturu kako gajenja voća, tako i hortikulturu. U ostalim imamo uglavnom ukrasno u Ulcinju, a ovdje u Podgorici nam je baza, tu su ti plastenici na pola hektara gdje imamo proizvodnju kako iz sjemena, tako iz grančice, odnosno reznice.
Kako izgledao početak? Čime ste vi zapravo počeli?
Pa imao sam zemlju koju sam porodično naslijedio djedovinu i znanje koje sam stekao na fakultetu, a ljubav koju sam opet u kući stekao i od njegovo. Ne može seći bez novca, jer sam ja i dok sam studirao ovdje organizovao proizvodnju lubenica. Faktički se u lubenice ne ulaže mnogo, odnosno dinje. Tu je naravno bilo i porodični kapital i pozajmica od roditelja, od tetke.
Govoreći o kapitalu, Vidaković ističe da mu je najvažniji ljudski kapital. Njegova desna ruka Zorica Božović kaže da kolektiv funkcioniše kao dobar tim u kom vlada porodična atmosfera, a da se firma doživljava kao druga kuća.
Obično kažu, je li to Zorica Ekoplant? Znači, Zorica mi je ime, a Ekoplant mi dođe kao prezime. Onda šta da vam kažem drugo? Jednostavno sam se poistovjetila i ja s Ekoplantom, i pošto je privatna firma, pošto nas nema puno u firmi, znači jedan mali kolektiv, mogu slobodno da kažem da mi je ovo druga kuća. Tu često puta bude i nekih nesuglasica i povišenog tona i svega, ali opet kada se sve to stavi na svoje mjesto, onda neko je u pravu, neko nije u pravu, sve se to izgledi.
To su one kreativne svađe.
Pa naravno, naravno, to ostaje ono među nama.
Lela Remiković, radnica u rasadniku, nam je pričala o Željku kao poslodavcu i direktoru.
Odličan, zato što on nema grub stav prema radnicima, znači on je kao drug sa nama. Uvijek nam je dostupan za komunikaciju i saradnja je na nivou, znači stalno smo u kontaktu i kaže vam kao drug.
E sad mi odgovorite na ovo isto pitanje, ali zamislite da Željko ne sedi pored vas.
Isto ću vam odgovoriti.
Da je Lelina ocjena iskrena, može se vjerovati kada se zna kakvi su ukupni odnosi u Željkovom rasadniku i da dobri radnici itekako budu nagrađeni.
Koleginca Lela i koleginca Zilha kao najbolji radnici su dobili prije nekih 4 godine od firme nagradno putovanje, ljetovanje u januaru mjesecu od 10 dana u Zanzibaru, gdje su se naravno vratile sa još mnogo više entuzijazma i nečega što je poslije zračilo iz njih. To je nešto što želimo da njegujemo, jer samo zadovoljan radnik može doprinositi firmi.
Željko Vidaković je, osim što je uspješan preduzetnik, i porodičan čovjek. Međutim, njegov poslovni život se prepliče sa bračnim. Njegova supruga Danijela također radi u Ekoplantu, ali ne želi da javno govori o tome, za razliku od njenog supruga Željka.
To je zaista jedan divan, harmoničan brak i mi smo srećni, imamo srećnu porodicu, 3 djece, a radimo u 2 odvojene kancelarije, jer je vrlo teško ponekad posao ne ponijeti kući. Poslije radnog vremena ili poslije ručka nastojimo da vrijeme nakon 4:30 posvetimo djeci, ali naravno nemoguće je to od nekih telefonskih poziva, od nekih ponuda i tako dalje. U svakom slučaju, naše kolege na zapadu, Italiji, Njemačkoj su također samozaposleni u svojim firmama, ovako rasadnicima, tako da nam to nije utjeha, nego kao vodilja.
Željko planira da njegova firma postane pravo porodično preduzeće u koje će se uključiti i njegova djeca.
Ja bih bio zaista neodgovoran i duboko nesrećan ako ne bih uspio u tome, ako jedno od moje 4 djece ili naravno najsrećnika bi više njih ovaj posao nastavilo. Moja najstarija ćerka Milica ima 16 godina, tako da moguće ona, ako ne, čekat ćemo na Blaga koji je sada 5 godina ili Nina Ksenija koje su osnovu školu, ali u svakom slučaju vjerujem da će neko od naše djece nastaviti da radi ovdje, jer je to jednostavno jedna lijepa tradicija i sigurnost. U ostalom, obično se kaže kod rasadničara druga i treća generacija ubira plodove i lijepo živi na računu prvo koji je to započe.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
A za sam kraj ostavili smo šećer i u doslovnom smislu te riječi. Obje priče usko su povezane s proizvodnjom slatkiša. Prva stiže iz Zagreba, gdje je marketinški stručnjak Teo Jordana otvorio jednu od najpopularnijih slastičarni u gradu. Teo je, kaže naša reporterka Ankica Barbir Mladinović, obrnuo uobičajenu hrvatsku priču koja glasi: mlad, visoko obrazovan, otišao iz Hrvatske i uspio. Ovaj 34-godišnji Zagrepčanin, mlad, visoko obrazovan, vani školovan, vratio se u Hrvatsku i uspio.
Nekako sam bio vrlo nostalgičan, htio sam ipak pokupiti što više ideja mogu i naučiti što više mogu, pa se vratiti i onda dati najbolje od sebe ovdje u Hrvatskoj.
Teo je u Zagrebu počeo studirati matematiku, a onda iskoristio jednu međunarodnu stipendiju i završio marketing u Sjedinjenim Američkim Državama. Neko je vrijeme i radio u SAD-u i Kanadi u marketinškim agencijama, ali stalno ga je, kaže, vuklo kući. I prije 3 godine se vraća. Nakon više mjeseci potrage nalazi posao u marketingu jednog velikog fast food lanca u Hrvatskoj, ali zbog krize počeli su prijetiti otkazima.
Nisam više htio živjeti u tom strahu, nije sam htio onda pokrenuti nekakav svoj brand.
Ideju je nosio još iz Amerike, gdje ga je oduševila raznovrsna i kvalitetna ponuda slastica, te s bratom Tomislavom i uz podršku obitelji kreće u projekt The Cookie Factory, slastičarnicu sa sokovima, svojevrsni coffee bar s kolačima po američkoj recepturi.
Baš sam se htio fokusirati iz nešto što ne postoji u Zagrebu. Da ja nikoga ne kopiram, nego da ja napravim nešto novo, nešto drugačije.
Nesuđeni matematičar, grafički dizajner i marketinški znalac počinje s onim što je oduvijek nosio u sebi, ljubav prema kuhanju i slasticama. Tvrdi da je otvaranje vlastitog biznisa usred najveće krize više mudrost nego li ludost, jer je manja konkurencija, ali samo ako imaš nešto novo i kvalitetno.
Čak mogu reći da naš brand, što se tiče recimo brownija i sladoleda, na toj razini da bi se i u Americi pohvalili time što ja mogu ponuditi ovdje.
Gotovog novca nisu imali, pa su Teo i brat Tomislav uz potporu roditelja ušli u kredit. Tražili su poticaj od države, ali ga nisu dobili.
I mislim da je jednostavno Hrvatska ne vidi potencijal u tom manjem poduzetništvu, možda više za nekakvu energetiku, poljoprivredu, ne ovako nešto sitno poput nas.
Startali su u lipnju 2011. u iznajmljenom prostoru od 35 kvadrata u atraktivnoj Skalinskoj ulici u samom srcu Zagreba. Njih dvojica i jedna kuharica.
Brat u kuhinji, ja znam to naprijed, pomoć, konobarit, prat, suđe, sve što treba.
Tako, ja sam čak i radio jednu smjenu kuhinji, a drugu smjenu sam znao konobarit, pa to je trajalo nekoliko mjeseci kad više nisam mogao izdržati. Uglavnom mi to onako 24 satna briga. Ja doslovce, ono, kad se probudim, dođem na posao i odem. Kad sam gotovo, to vam je obično onako na večer.
Već u prvih nekoliko mjeseci bilo je očito da su uspjeli. Tu zimu 2011. sjeća se Teo, ljudi su za mjesto u kukiju doslovce čekali vani na minus 10 stupnjeva, pa su pod hitno morali potražiti veći prostor da ne izgube toliki interes. Preselili su se 50 metara niže u jednako popularnu Tkalčićevu ulicu u duplo veći prostor od 70 kvadrata.
Danas imamo zaposlene 2, zapravo 3 slastičarke, 4 konobara, plus šta dolaze studentice i brat i ja šta radimo.
Teo je Tomislavova tvornica kolačića i dalje je puna, a gosti su uglavnom mladi ljudi.
Pa ono, drugačiji su kolači nego drugdje. Ne znam, paše mi okus ovaj kolačića, da.
Originalno je u svakom slučaju, takvog nečega nema puno po Zagrebu, a kamoli u drugim dijelovima Hrvatske, tako da ono, to je uglavnom razlog zašto dolazimo. Pa ugodna je atmosfera, onako više kao nečiji dnevni boravak.
24-godišnji Tomislav, koji uz posao dovršava i studije ekonomije, ne skriva zadovoljstvo.
Najviše što nam ide su ti brownie, imamo više vrsta brownie, onda vam se oni ugriju i onda na njega gore izaberete kuglicu slale. Znači to je nekakva toplo-hladna kombinacija koju su ljudi najviše prihvatili.
I Tomislav i Teo priznaju da nisu očekivali tako munjevit uspjeh.
Znali smo da imamo dobar proizvod, dobar koncept, ali nismo baš očekivali ovakav uspjeh i da će to doći zapravo tako brzo.
Unatoč sjajnom prometu još se ne može govoriti o zaradi, kaže Teo. Puno su uložili, blizu 100.000 eura, velike su režije, skup materijal, zatim najam prostora, pa plaće od 600 do 800 eura po zaposleniku, plus njih dvojica, ukupno 9 zaposlenih na tako mali pogon.
Na zaradi još uvijek nismo, jer moramo otplaćivati te dugove, to će još trajati nekoliko godina.
Ozbiljno razmišljaju o otvaranju Cookie Factory-a i u Splitu i još nekim gradovima. Ne isključuju ni širenje same proizvodnje, dostave za van. Puno je ideja, a najviše vlastitog znanja i rada.
Konstantno morate ulagati, raditi nešto novo. Ne samo imati kvalitetan proizvod, nego je jako bitno, pogotovo danas, ga kvalitetno prezentirati. Dizajn je izuzetno bitan, način na koji ćete to poslužiti. Morate imati cijelo ukupnu uslugu.
Iz Zagreba za Radio Slobodna Evropa, Ankica Barbir Mladinović.
Druga slatka priča je prištinska, barem je tako počela. Sa Nija Murati koja je pravila kolače, a potom počela držati treninge i davati profesionalne savjete ženama, ne bi li se ekonomska situacija na Kosovu popravila. Projektom nevladine organizacije Lady uspjela je pomoći ne samo sebi i svojoj porodici, već mnogim ženama kojima je trebao posao. Zahvalnicu za taj rad uručila joj je i lično Hillary Clinton, bilježi Amra Zajneli.
Sanja Murati, pravnik po struci, rođena u Crnoj Gori. Do 2004. živjela je na području bivše Jugoslavije, gdje bi se tada sa svojim suprugom, inače sa Kosova, i decom preselila u Prištinu. Obzirom da ubrzo ostala samohrana majka sa troje male dece, bila je prinuđena pronaći načine da obezbedi sebe i svoju decu. Kolači su bili samo početak nečeg što će doneti veliki uspjeh i zadovoljstvo. Sanja 2005. osniva nevladinu organizaciju Lady, čije su aktivnosti počela u skromnim kućnim uslovima. Uposla je par žena i naučila ih kako praviti kolače, što je sama Sanja naučila od svoje majke. 8 godina kasnije Lady postaje jedna od najuspešnijih asocijacija žena na Kosovu, koja se bavi uključivanjem žena u ekonomiju i društvo preko proizvodnih i uslužnih programa.
Lady je osnovana samo inicijativa. Ja sam samo rekla, ok, pozvala sam par tadašnjih prijateljica, ako mogu reći da smo bile tad prijateljice, danas sigurno jesmo, tad smo bile poznanice, za koje sam znala da su u sličnoj situaciji, kažem vam kao ja, danas smo rekli, ok, hajde nešto da uradimo i za sebe i za sve ostale žene koje su u sličnoj poziciji. Istina je, kolači su bili odskočna daska u cijeloj toj priči. Cilj nisu bili kolači, cilj je bilo da nađemo opciju da obezbedim sebe, svoju djecu i žene koje su bile u sličnoj poziciji kao ja tada. Taj projekat još uvijek postoji, kroz taj projekat je prošlo jako puno žena koje su zaposlene i dan danas. Eto, to je jedino što bih htjela reći i da on još uvijek živi. Ono što je bio cilj jeste da se podrže žene.
Ključ uspjeha ove nevladine organizacije je svakodnevni rad sa ženama, njihovo motivisanje, usmjeravanje ka cilju koje ona daberu, pruženje savjeta i sugestija i redovno informisanje o njihovom biznisu, kaže Sanja. Lady je danas partner norveškog projekta Women Innovation te savjetničke kuće BC Consultinga, sa kojom Lady radi na projektu USAID YEP Young Entrepreneur Program, odnosno program za podršku mladih preduzetnika širom Kosova. Sanja nastoji da uključi ženu u ekonomiju putem različitih treninga, okruglih stolova, javnih tribina, konferencija i seminara. U razgovoru za naš radio pomenula je rad sa ženama iz Dragaša, mesto na jugu Kosova. Cilj te saradnje je bio da se razmotre načini kako žene iz Dragaša, koje su do tada retko napuštale svoj kraj, mogu profitirati od njovi jedinstveni rukotvorina koje prave generaciju za generacijom.
Onda sam otišla u par institucija Dragaša i gdje sam imala nerazumijevanje, to vam isto moram reći, kada sam rekla da te žene treba da se usmjere na drugi način, da se vidi šta tim ženama treba, šta im nedostaje, šta, kako je moguće 21. stoljeće da je to sat i po vremenu od Prištine, da one nikad nisu bile u Prištini, kako je moguće da one, većina njih nije bilo nikad do Prizrena. U radu sa njima, kroz taj projekat, mi smo uključili različite institucije državne. Mi smo čak tad insistirali, gospodin Sedio je bio predsjednik države, da prva dama Kosova dođe i ona je zaista došla sa nama u Dragaš, posjetila. Uključili smo instituciju za besplatnu pravnu pomoć, jer te žene nisu imale pojma da postoji ikakva mogućnost da se one podrže. One su toliko vrijedne žene, ja sam rekla, cijeli onaj kraj u stvari nose žene na svim leđima.
Jedna od uspješnih priča iz ovog kraja je sigurno priča Sevdije Ramadani iz sela Brod. Ona je zajedno sa ostalim ženama iz okoline osnovala asocijaciju u kojoj žene radi na očuvanju tradicionalne nošnje tog kraja, zahvaljujući čemu su učestvovale na brojne sajmove širom Kosova. Ganimete Salahu i Sala Glogovac napustili su roditelji zato što je od rođenja bila hendikepirana. Živjela je kod rođaka, ali često bila zlostavljena i zbog toga je odlučila pobjeći. Preko kosovskog Caritasa stigla je do nevladine organizacije Lady, gdje je prošla kroz obuku pravljenja peciva i slatkiša, a kasnije u istoj organizaciji je dobila i posao. Zahvaljujući svom angažovanju, Sanja 2009. godine bila učesnik američkog programa Žene i preduzetništvo i tom prilikom zajedno sa ženama liderima iz 22 države posjetila je Sjedinjene države gdje se sastala sa ženama koje se bave preduzetništvom. Usledio je sastanak sa američkom sekretarkom Hillary Clinton, od koje je kasnije dobila i pismo. Zahvaljujem vam se na vašoj posvećenosti u pomaganju ženama Kosova da ostvare svoje potencijale, stoji između ostalog u pismu kojeg je potpisala Hillary Clinton. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Slušali ste temu sedmice Radio Slobodna Evropa, u kojoj smo skupili nekoliko uspješnih projekata sa Balkana, malih, ali značajnih. Realizirali Ankica Barbir Mladinović, Maja Nikolić, Amra Zeineli, Esad Krcić i Milan Nešić.
Bilo je to sve što smo pripremili u današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Ugodan ostatak vikenda žele vam Mladen Marilović i Srđan Janković.